Aquí seguimos en una edición de Protagonistas Pontevedra, regresando a la normalidad o procurándolo hacer, y además con nuestras culturas asentadas en este tiempo de radio, sobre todo llegando al inicio de semana, estreno de día y, por supuesto, estreno de nuevo capítulo dentro de Pontevedra en su historia. La era medieval nos llama a la puerta y, sobre todo, lo más importante, una revuelta social que estamos abordando con profundidad gracias a la colaboración, al asesoramiento técnico y a la compañía de don Carlos Barros Guimeras, doctor en Historia Medieval y profesor titular de la Universidad de Santiago de Compostela. Don Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
También acompáñanos, o historiador de Protagonistas, José Manuel Pereira. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Parece ser que a importancia da muller en esta revolta tamén ten un precedente interesante, non?
Bueno, é unha importancia que supoñemos, porque os datos non nos aportan casi que nada, non? Uh-huh. Neses mismos anos, por exemplo, houve unha revolta en Zamarramala, perto de na provincia de Segovia, contra a guardia moura de Enrique IV, uns anos antes da revolta irmandiña, protagonizada polas mulleres, e aínda hoxe en día se celebra unha festividade que recorda esa tradición. O poño como exemplo de que era moi habitual, naturalmente, que as mulleres xogaran un papel, máis tratándose dunha revolta social, onde unha das motivación máis fortes eran a acusación de forzamento de mulleres, é dicir, violacións que facían soldados da fortaleza, señoriais, etc. Sin embargo, os documentos nesos son bastante escasos de datos.
Parcos,
y,
non?
Sí, totalmente, porque entre os dirixentes irmandiños non hai ninguna muller, e iso que hai xente de todas as clases sociais. Incluso onde vivo eu agora, había un campesiño que era que vive no campo, que era capitán, que transgrede, capitán, tiña un cargo militar, que transgrede completamente, naturalmente, pues, toda a mentalidade medieval, non? Sin embargo, non aparece. No Preto de Ora Fonseca hai unha muller testimuña nada máis, e está como viúva de. E un lle preguntan sobre quenes eran os que formaban as unidades militares, e unha testimuña fala que eran xóvenes bragantes. A braga, nese período, non era unha prenda interior femenina, senón era unha prenda masculina que se poñía incluso por riba, non? De outra roupa, non? Por lo tanto, eso indicaba, pois, o carácter juvenil e un pouco así varonil, diríamos, o carácter así causa de, como diríamos en galego actual, causa de homes. Eu dubido que seña así, pero non temos datos para documentar unha presencia que un supón segura da muller nesa revolta, lamentablemente, non?
Como se xestou a contraofensiva contra o movemento irmandiño? Como se desenvolveron os principais acontecementos militares, centrándonos un pouco, dándolle protagonismo ao sucedido en Pontevedra, neste caso?
Sí, bueno, os nobres se pode dividir na súa reacción, en tocante a súa reacción frente á revolta, en dúas clases, non? Refractarios, que se opuseron militarmente, que non aceptaron a autoridade da irmandade, se digamos bunkerizaron nas súas fortalezas, e logo outros que nunha situación máis ambigua, pois quedaron, pois, no interior de Galicia, nunha especie de exilio interior, como di Rui Vázquez, sin vasalos e sen terras, no? E en algún caso, como Suero Gómez, que antes o nomeamos, porque Suero Gómez de Sotomayor era propietario de algunhas fortalezas que derrocou a Hermandade de Pontevedra, que andaba en riba dun mulo, eso para un cabaleiro era unha nominia, pois escondido por un labrego amigo del ou antigo vasalo del, o sea, así estaban as cousas. Sin embargo, hubo nobres que se enfrentaron no primeiro momento, logo se exiliaron fora de Galicia e volveron na primavera de 1469 pois para intentar retomar a situación. Facía xa casi un ano que terminara a Guerra Civil en Castela, e polo aínda así non hai datos que indiquen que nin o rei de Portugal directamente nin o rei de Castela pois participaran na organización das unidades militares que viñeron desde tres lugares distintos a intentar que Galicia volvera, digamos, a orden feudal clásica, ¿no? Viu un exército dende Portugal, comandado por Pedro Álvarez de Soutomaior, coa axuda, sendo el conde de Camiña, ademais de logo visconde de Tui, polo tanto tiña amigos e parentela en ambos os dous lados da fronteira, cos seus amigos, con xente do sur de Galicia que foi ali a reunirse con el, formou un exército que foi o que se o que pasou diante de Pontevedra, comentábamos nun capítulo anterior que se os irmandiños de Pontevedra dirixidos por Mariño de Lobeira se puseron diante da murallas e el pasou por diante e xa o contamos, ¿verdad? Viu un segundo exército da zona de Salamanca, de Castela, dirixido polo arcebispo Fonseca, onde son eles, ¿no? E onde está enterrado, ademais, que o arcebispo de Santiago no momento da revolta estaba xa expulsado do arcebispado, estaba en Redondela, que pertenecía a Tui, e logo tuvo que marcharse xa de Redondela ao seu solar originario, Salamanca, e en un momento dado pois entrou en Galicia con xente de alá e supoñemos tamén que con xente do arcebispado de Santiago que se achegou a él. E o terceiro exército ven dende o Bierzo, dirixido por Pedro Álvarez Osorio, o conde de Lemos, que entra na dirección de Lugo, ao cal se une Pardo de Cela e outros cabaleiros, non? Porque o problema maior do exército, digamos, señorial, de contrarrevolta, que gana no campo, pero non é capaz de tomar ninguna das cidades. Entón, o arcebispo Fonseca chega a un acordo coa Santa Irmandade de Santiago e de Pontevedra para que eles aceptaran de novo o señorío do arzobispo e el se compromete a dúas cousas moi importantes, isto está bastante ben documentado, unha delas a respetar os usos e costumes, as autonomías de ambos concellos, e a outra cousa que é clave para entender o resultado exitoso ou non da revolta irmandiña, de que se compromete a non reedificar as fortalezas.
Tal foi o grado de represión por parte dos señores a raíz da vitoria sobre os irmandiños?
En ese sentido, eu non coñezo ni un solo dato dunha represión directa en 1469 sobre os rebeldes. Hai un fidalgo pola zona do Bierzo, porque daquela Galicia chegaba a Ponferrada, que foi represaliado polo conde de Lemos, pero todo dá a entender de que se trata de un problema personal, dun asuste de contas. E logo hai un caso moi 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 bonito, diría eu, en que a irmandade deixa que o señor co seu séquito, que non aparece o nome do señor, se encerre nun mosteiro, ¿no? E entón os teñen ali e intenta ridiculizar o señor ao dirixente local, irmandiño, que era de extracción popular, quitándose o bonete, ¿no? E el lle dice, e el como eso tiña un sentido así como decir, bueno, eu me vou quitar o bonete ante usted, que probablemente era un artesano, un campesiño, e dice, poña usted o bonete, lle dixo, e xa pode estar contento que si usted está con vida é gracias a que nos quisemos así.
Profesor, de forma sintética e resumida, en esta nova cita de Pontevedra en su historia coa revolta irmandiña, tivo o milenarismo algún grao de incidencia na revolta irmandiña?
Sí, sí, e temos un párrafo exclusivamente da crónica de Santa María de Iria para saber exactamente que tipo de milenarismo e o seu grado de extensión. É dicir, Rui Vázquez é un cura da aldea que está copiando a crónica de Santa María de Iria para un coengo, para un canónigo da Catedral de Santiago. Entón, suceden os feitos e el, cousa que pasa moito cos copistas medievais, interpola unha frase. Un párrafo, unhas cuantas frases que son moi moi interesantes porque veñen dun cura da aldea normal, que non consta que estuvera especialmente implicado en cargos dirixentes da revolta, como si sabemos dos coengos da Catedral de Santiago e de outras, e por outro lado porque dá unha visión, digamos, que xustifica unha visión religiosa que xustifica o nome de Santa Irmandade, que non era unha cousa gratuita. El di que Deus castigou por intermedio da Santa Irmandad aos cabaleiros polos seus pecados, deixándoos como viñeron ao mundo, desnudos, sin homes e sin terras. E polo tanto, isto se trata de unha especie de xuicio final, ¿no? Pois, digamos, así interpretado dunha maneira social, moi propio tamén das revoltas, algunhas, non todas, pero de algunhas revoltas medievais, feito non desde unha posición herética, senón desde unha posición ortodoxa, e reflexando ese clima de esa sensación de que se estaban vivindo feitos moi extraordinarios, tamén di, e que estaba finalizando un mundo todo, ¿no? un tipo de sociedade, e logo sabemos que foi certo, porque digamos, a Revolta Irmandiña é a entrada na modernidade de Galicia, é o momento, un dos momentos principais, o primeiro momento importante da transición da Edade Media da Edade Moderna en Galicia.
Pontevedra en su historia, novo capítulo, por tanto, da Revolta Irmandiña. Doctor Carlos Barros Guimerás, profesor en Historia Medieval e titular da Universidade de Santiago de Compostela, un prazer unha semana máis. Moitísimas gracias.
Gracias a vos.
José Manuel Pereira, hasta a próxima semana. Gracias e boas tardes.
Boas tardes.